Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Речи сте. Благодаря ви. Регистрирани са 188 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, ще ви направя две съобщения. Първото съобщение е, че на свое заседание, проведено на 12 юни 2025 година, Комисията по бюджет и финанси в изпълнение на член 21 алинеи 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с решение на Народното събрание от 30 април 2025 година за ново определение на числеността и промени в състава на Комисията по бюджет и финанси е избрала за членове на подкомисията за контрол на публичните средства колегите Красимир Манов и Мария Илиева. Второто съобщение, министърът на отбраната в изпълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомил Народното събрание за издадена от него заповед, с която е разрешил изпращането извън територията на Република България на военнослужещи за участие в учение. Уведомлението е постъпило на 11 юни 2025 година и е с входящ номер 51-503-09-71 и е предоставено на Комисията по отбрана. Бяха заявени декларации от името на група. Заповядайте, госпожо Фандъкова, от името на парламентарната група на ГЕРБ СДС.
Благодаря ви, госпожо председател. Декларация на парламентарната група на ГЕРБ СДС във връзка с произнесената осъдителна присъда срещу Любчо Георгиевски от Основния съд в Битоля. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, от името на парламентарната група на ГЕРБ СДС изразяваме категорично възмущение и дълбока загриженост във връзка с произнесената вчера осъдителна присъда от Основния съд в Битоля срещу Любчо Георгиевски, виден представител на българската общност в Република Северна Македония и председател на закрития от властите в Скопие културен клуб Иван Михайлов. Отбелязваме и бързата и съвсем навременна реакция на Министерството на външните работи на Република България, което още вчера изрази категорична позиция. Тази присъда, една година условно с 2-годишен изпитателен срок, по обвинения за ксенофобия, расизъм и разпространение на расова омраза по електронен път заради публикуване на цитати от Иван Михайлов в социалните мрежи е не само юридически необоснована, тя е политически мотивирана. Тя представлява пореден акт на институционален натиск и репресии срещу българите в Северна Македония, чието човешки права систематично се нарушават. Това не е изолиран случай, а още един от множество, които потвърждават ескалацията в преследването на българите и техните организации в Северна Македония. За нас този съдебен процес е недвусмислен опит за поредно публично сплашване на българската общност в Република Северна Македония и потъпкване на основни човешки права, включително правото на свобода на изразяване и сдружаване. Приемаме го като доказателство за липса на независимост и безпристрастност в съдебната система на тази държава, кандидат за членство в Европейския съюз, което е в сериозен разрез с европейските ценности и критерии. Ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС заявяваме, че тази присъда е напълно неприемлива и призоваваме властите в Скопие да спрат репресиите срещу българската общност и срещу всеки, който отстоява на отклонното си право да се самоопредели като българин. Време е властите в тази държава кандидат да спрат да отричат съществуването на омраза, както и да преустановят всички действия, които систематично я подклаждат, специфично срещу България и българите в Северна Македония. Ще продължим да настояваме международната общност и европейските институции, от които сме част, да се противопоставят на системните нарушения на правата на българите в Северна Македония и да изискват от властите в Скопие да спазват и гарантират основни европейски принципи за равноправие и върховенство на закона. Крайно време да се инвестират реални усилия за трайно справяне с сериозните дефицити, свързани с правата на човека, правата на общностите и свободата на изразяване в Република Северна Македония. България не може и няма да остане безучастна, когато нейни граждани и сънародници са подложени на несправедливост заради своята идентичност. Любчо Георгиевски не е сам. Зад него стои цялата българска държава и народ. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Фандъкова. За декларация от името на група, от парламентарната група на Има такъв народ. Заповядайте, господин Рашев.
Благодаря ви, госпожо председател. Декларация от политическа партия Има такъв народ. Уважаеми народни представители, уважаеми български граждани, ние от политическа партия Има такъв народ винаги сме поставили националния интерес, спазването на закони и етичните норми в основата на нашата политическа философия и действия, колеги. Вярваме, че демократичното общество е такова, когато правата вървят ръка за ръка с задълженията, когато солидарността не изключва отговорността и когато гостоприемството не се използва за заобикаляне на правилата и нормативно установените правила. В тази връзка искаме да изразим обоснована загриженост относно някои тревожни тенденции, свързани с пребиваването на украинските граждани на територията на Република България след началото на войната в Украина през 2022 година. Заедно с колегата ми от Има такъв народ Венцислав Асенов зададохме писмени въпроси до съответните органи на изпълнителната власт. На база официална информация, получена от Гаранционния фонд, Агенция Пътна инфраструктура и Министерство на вътрешните работи, се очертава една тревожна картина, която буде редица въпроси за ефективността и контролните механизми и правилното прилагане на закона спрямо всички, независимо от националност, етнос, статус или произход. Първо, данните от Гаранционния фонд, които изискахме. За периода през 2022 година са регистрирани 4375 сключени за застраховки гражданска отговорност от украински граждани. 2023 са 1442, 2024 825. Тази тенденция е силно обезпокоителна, тъй като нямаме информация украинските бежанци да са напуснали масово територията на страната, а точно обратното. Няма данни за значително завръщане в Украина, където военния конфликт продължава. Липсата на пропорционална ангажираност с застрахователната отговорност поражда въпроси дали голям брой моторни превозни средства, управлявани от украински граждани, се движат в нарушение на закона и без необходимата застраховка. Второ, информация, която получихме от Агенция Пътна инфраструктура. За периода 2022-2025 са регистрирани 12350 нарушения от автомобили с украински регистрационни номера, свързани с липсата на валидна винетка. Това е финансово ощетяване на държавния бюджет с над 860 000 лева, което не може и не бива да бъде пренебрегвано. Не става дума за единични случаи или пропуски. Става дума за системен проблем, изискващ организирана и последователна реакция от страна на държавата. Трето, по данни на МВР. Към момента в България официално пребивават 4277 украински граждани с статут на временна закрила или друго законово основание. В същото време за периода 22-25 са установени 95 494 нарушения на правилата за движение от моторни превозни средства с украински регистрационни номера, регистрирани чрез мобилни и стационарни камери за контрол на скоростта. И сега ще обърнем внимание на нещо още по-фрапантно. От тези близо 96 000 нарушения, едва 1064 са довели до съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Това съотношение е неприемливо, неправилно и изключително неравнопоставено. То поставя под въпрос ефективността на контрола, равнопоставеността при налагане на санкции и справедливото третиране на всички граждани, български или чуждестранни. Българските граждани очакват от институциите равно прилагане на закона, а не двойни стандарти. Уважаеми колеги, аз съм народен представител от Втори МИР Бургас. И всички наши съграждани от Черноморието знаят какви са фактите. Украинските граждани рушат и не поддържат предоставените им помещения за прибиваване. Не се интегрират и нямат никакво желание да спазват базисни законови задължения. Сформират се на малки общества, извършват търговска дейност без необходимите разрешителни лицензии за осъществяване на тази дейност, без регистрация на търговски дружества, съответно заплащане на данъци за извършената от тях дейност, ресторантьорска, козметични услуги, образователна дейност и много други. Съответните институции не успяват или се притесняват да осъществяват контролните си функции за правилно регулиране на такива дейности. Уважаеми български граждани, Политическа партия Има такъв народ не се обявява против украинските граждани, потърсили убежище в България. Ние признаваме и разбираме трагедията на войната, подкрепиме политиките за временна закрила, оказваме съдействие за интеграция, но само когато тя е съпътствана от уважение към законите на Република България. Но ние също така настояваме законите да се прилагат еднакво за всички, нарушенията да бъдат санкционирани, бюджетът на държавата да бъде защитен от недобросъвестни действия, престижът на институциите да бъде съхранен, а българските граждани да не бъдат третирани като второ качество в собствената си страна. Поведението на всеки чужденец, който е прият от българското общество в момент на нужда, трябва да отразява уважение към българските норми, закони и култура. Солидарността не означава безконтролност, състраданието не означава безотговорност, помощта не означава беззаконие. Нашето послание е ясно. България е дом на законността, а не на беззаконността. Затова от Има такъв народ настояваме. Призоваваме за засилен контрол от страна на МВР, АПИ, здравните инспекции и Министерството на образованието. Настояваме за пълна прозрачност при използване на публични ресурси в подкрепа на бежанци. Продължаваме да настояваме за равнопоставеност пред закона. Основен принцип на всяко демократично общество. Уважаеми български граждани, справедливостта е право на всеки, но и отговорност на всички. Законът трябва да бъде прилаган еднакво за всички на територията на Република България. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Рашев. За декларация от името на група, заповядайте господин Костадинов, парламентарната група на Възраждане.
Благодаря, госпожо председател. Вчера станахме свидетели за пореден път както на поредното нарушение на международните норми и при всички принципи на международното право, така и на поредната проява на двоен стандарт, лицемерие от страна на нашите така наречени евроатлантически партньори. Престъпният режим на Нетаняху в Израел атакува Иран и то за пореден път в една абсолютно непредизвикана военна операция, с която поставя под риск световния мир. И всъщност това нещо, което се случи там в Иран, тук ме подсещат ме някой от сектора, левия сектор, ППДБ, че било също като в Украина. Ако приемем, че е също като в Украина, очакваме същата реакция от страна на международната общност и очакваме осъдителни реакции по отношение на дейностите на сегашното израелско правителство. Само, че такова нещо няма, естествено. И защо няма? Естествено, защото в последните години световното обществено мнение вече става свидетел на една, някои биха нарекли шизофренична реакция, всъщност тя си е съвсем нормална реакция на двоен стандарт, двоен морал, двойна практика и двойни норми в международното право. Защото когато Израел направи нещо, то е добро, независимо дали убива, дали бомбардира, дали тероризира, дали осъществява геноцид, дали провежда политика на етническо прочистване в Газа и отчасти в западния бряг на река Йордан. А когато някоя друга държава, която и да било тя, направи същото нещо, това се осъжда, това е вече нещо, което трябва да бъде заклеймено, това е системно нарушение на международното право, на нормите на международните закони и така нататък и така нататък. И всъщност това не важи само единствено за Израел, важи и за много други държави. За тези, които обичат да се самонаричат цивилизования свят. За тези, които обичат да казват, че са от правилната страна на историята. За тези, които повтарят всъщност хитлеристските догми и практиките на нацистска Германия от времето на периода преди и по време на Втората световна война. Когато някои си мислиха, че са богоизбрани, когато някои мислиха, че са... че са господстваща раса и че имат правото да изтребват всички останали непълноценни раси и подчовеци. Това виждаме, че в момента се случва и точно поради тази причина ние от Възраждане осъждаме категорично израелската агресия, не само заради принципни съображения, но и заради това, че представлява изключително сериозна заплаха за световния мир. Тук имаше много загрижени изказвания, не тук в тази зала, в залата на истинския парламент на 22 февруари, когато започна войната в Украина. Късаха се ризи от трибуната, хвърчаха копчета, лееха се сълзи, обясняваше се как всеки един момент едва ли не може да избухне Трета световна война заради Путин, това е абсолютно непредизвикано и така нататък и така нататък. Странно, сега няма същата реакция. Защо? Защо? Някой смята, че е нормално да бомбардираш някоя държава, защото не ти харесва. Някой смята, че е нормално, при условие, че забележете, те дори нямат обща граница. Някой смята, че е нормално да изпращаш ракети, защото подозираш някого в нещо, ми толкова е така. Още утре, в други ден, цялото земно кълбо ще пламне в адския огън на ядрената война. Това ли трябва да се поощрява в момента? И има ли всъщност тук други смели хора, освен нас от Възраждане, които да излязат и да кажат това, което цял свят вижда, но никой не иска да каже? Че в Израел, и тук не искаме да говорим за израелския народ, а говорим за управляващия режим на Нетаняху, защото срещу него в момента има огромни протести. И то не от днес, не от вчера. И за това говорим за управляващия режим на Нетаняху, че управляващият режим на Нетаняху в момента на практика провежда една кампания, която има за цел да задържи него самия на власт. Че тя провежда политика по ръба на Бръснача, даже отдавна вече отвъд ръба на Бръснача, чиято цел е всъщност разгарянето на световен конфликт. Всичко в името на личното оценяване на един човек, който собственият му народ иска да съди. Има ли други смели хора, които могат да кажат също това нещо и да излязат да го заявят? Нека да го кажат. Ние сме български парламентаристи и представители на българския народ, но освен това сме и човеци. Преди всичко и най-вече. И в една такава ситуация би трябвало да излезем и като човеци да кажем това, което мислим, ако не ни е страх. Нас от Възраждане, както е добре известно, не ни е страх. И ще казвам истината винаги, независимо от това кой какво казва, какво мисли и кой какво би могъл да каже за нас. Защото в крайна сметка истината винаги побеждава, макар и понякога да е малко по-бавна, а лъжата винаги да е по-бърза и по-привлекателна. Възраждане настоява за осъдителна реакция от страна на Българското външно министерство, макар че казваме го само декларативно, знаем, че нашия външен министър Георг Георгиев няма да направи подобно нещо. Той се държи повече като израелски или украински външен министър, отколкото като български. Виждаме и какви са неговите реакции по отношение на случващото се в Македония, макар че преди малко имаше една добра декларация от страна на управляващата партия, една от управляващите партии в момента. Но би било добре да видим това и да чуем това и от устата на българския външен министър в Европейския съюз, да го чуем и да го видим включително и представено като наша позиция до всички държави членки на ООН, защото в момента това, което случва в Македония, наистина е безпрецедентно. Срещу Любчо Георгиевски ще има второ дело, като забележете, то е за расизъм, като основанието на прокурора да започне делото срещу Любчо Георгиевски по расистски подбуди, за неговите расистски подбуди е, че той е превел една класическа българска творба, македонска кървава сватба. Той всъщност не е превел, той е преиздал с оригиналния текст, където вътре се говори за България, не за македонци. И това, че той е издал оригиналния текст на македонска кървава сватба, според македонската прокуратура, която е абсолютно същата като българската прокуратура, тя действа по политически подбуди, каквото и се нарича това прави, е проява на расизъм. Така че ние не очакваме реакция от страна на Георг Георгиев. Той за българите в Македония се грижи, камо ли да се грижи за спазването на международното право и за общо човешките норми и правила. но все пак сме длъжни да го заявим. Защото ако Възраждане управляваше България, в този момент ние щяхме да имаме остра осъдителна реакция. Тъй като това, което се случва наистина, е престъпление от страна на престъпния режим на Нетаняху, който е престъпен и който е заплаха и за собствения си народ, и който е всъщност срещу него на много сериозна опозиция от страна на самия му народ, и то от не от година, не от две, от години. И точно поради тази причина, в името на истината ние правим тази декларация. Политиката, която заплашва мира на земното кълбо, трябва да бъде осъждана винаги. И ние от Възраждане няма да се колебаем да го правим винаги.
За декларация от името на парламентарната група на Величие, заповядайте, господин Михайлов.
Благодаря ви за дадената дума, госпожо председател. Нашата декларация е за продължаването на съсипването на българската икономика и инициативността на българския гражданин. Този път на дневен ред е един бранш, който е много специален не само в България и в света, и ще кажа защо. Имало и дори депутати, които са казали, че са жертвали много като дойдат в България, защото тук няма дори ресторант с една звезда Мишлен. А ресторантите с една, две или три звезди Мишлен ползват трюфел. Това е основна гъба, която се ползва за наистина скъпите ястия в света. Така че дори българските политици са засегнати от този проблем, който в момента се случва. Поредната българска индустрия, която се съсипва, това е събирането и износа на трюфели в България. Засегнати са и големите фирми, засегнати са и малките събирачи. До какво води това? Това води до липса на пари в хазната и би трябвало хората, които са десни, които имат някакво желание наистина в България да се развива свободна инициатива, още повече, че те са и зелени задължително, да се грижат България, хората, които проявяват инициативност, да имат някакви права. Какво става? Има една институция НАП, която е поредната бухалка на властта и чрез която се стреми да се увеличат събиранията или рекета, който го няма. Защото държавата трябва да създаде условия, за да могат хората да произвеждат, да се трудят, да създават блага, които после да се преразпределят в обществото. И понеже държавата няма никаква грижа за това нещо, единственият шанс да събере нужните средства е чрез рекетиране. Знаем от кого се оглавява НАП, от един човек, който е прехвърлил фирма с 1,5 милиона задължения, човек, който безскрупулно ощетява останалите и какво прави? Големите фирми, които събират и изкупуват трюфели и ги изнасят в чужбина, това е износ на един възобновяем източник. До този момент възобновяем. И над 100 милиона влизат в българската хазна благодарение на този труд и тази организация на дейност. На тези фирми, големите износители, са им направили неправомерни запори, защото за 5 години назад ги карат да плащат осигуровки на събирачите на трюфели. Това е нещо, което е немислимо да карат една фирма да плаща данък, да плаща осигуровки на хора, които не са назначени на трудов договор при нея. И това нещо ще падне в съда, но до какво ще доведе? Ще доведе до една година пауза в бранша и до там, че хората няма да могат да изпълняват своята основна дейност. Как са ощетени и самите събирачи? До преди години те трябва да плащат 10% данък върху предадената стока. В момента няма значение дали хората са социално слаби, дали са инвалиди, дали са пенсионери, дали са студенти. Всичките са задължени да плащат патентен данък за следващия месец, без да има по никакъв начин гаранция, че следващия месец ще има необходимите метеорологични условия или че пък гъбите ще бъдат озрели, за да могат те да си осигурят нужните средства, защото те трябва да хранят кучета, трябва да осигуряват гориво за автомобили, които за разлика от юридическите лица, където минават за разход, тук никъде не се отбелязват за разход. Тези хора, които в същия момент са и пазители на гората. Защо? Защото трюфела расте само в гора. И това, което правят тези хора, играят ролята на горските, които знаем приоритет на коя партия са и откъде са назначени, и следят за незаконното изсичане на горите, следят за тяхното опазване. Тези хора го правят безплатно, без нито един лев да вземат от държавния бюджет. Но това, което се случва, те са ощетявани, мачкани, вземани им предварителен данък, подобно, отново казвам, аналогията е с Османската империя и начина, по който се събирали данъците там, нищо общо с пазарна икономика и европейска държава. Отделно, самите гори, в които растат трюфелите, които са национално богатство, са поголовно изсичани. Виждаме един огромен проблем в Сухиндол, 9000 декара гора. 9000 декара гора, които трябва да бъдат изсечени за соларни панели. Вече 1000 декара са изсечени. Също самите тези ловци на трюфели казват, че в горите в Разградско има поголовна нерегламентирана сеч и от гори те са станали храстови образования. Това, което се случва в нашата държава, е тотално унищожение на предприемчивостта и това, което алармираме отдавна, липса на съхранение за националните богатства. Продължаването на тази тенденция още само 2 години ще води до там, че няма да можем да произнасяме декларация за външна политика, защото няма да имаме вътрешна. Благодаря ви.
Други парламентарни групи не са заявили желание за декларация. Затова преминаваме към точка първа от днешния дневен ред. Продължаваме обсъждането по законопроекта за ратифициране на техническо споразумение относно създаване на временна рамка за осигуряване на поддръжка от страна домакин на съюзните сили за реагиране с вносител Министерски съвет. Да ви напомня, уважаеми колеги, че обсъждането на законопроекта е започнало на пленарното заседание на 22 май 2025 година и са се изказали 3 народни представители, а именно господин Ивелин Първанов, господин Димчо Димчев и господин Иво Цанев. Има ли други колеги, които желаят да се изкажат по законопроекта? Не виждам. Закривам разискванията. И ще преминем към гласуване. Извън протокола и други имат рождени дни. Седмицата ще бъде наситена. Уважаеми колеги, поставям на първо гласуване законопроект за ратифициране на техническо споразумение относно създаване на временна рамка за осигуряване на поддръжка от страната домакин на съюзните сили за реагиране с сигнатура 51-502-02-4 с вносител Министерски съвет. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 142 народни представители, за 115, против 26, един се въздържа. Законопроектът е приет на първо гласуване. Заповядайте, господин Гаджев.
Уважаема госпожо председател, господа народни представители, на основание член 97 алинея 1 правя предложение срока на току-що приетата ратификация за предложение да бъде 3 дни.
Уважаеми колеги, беше направено предложение от господин Гаджев. Срока за предложение между първо и второ гласуване да бъде съкратен на 3 дни. Моля, колеги, режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 151 народни представители, за 123, против 27, един се въздържа. Предложението е прието. Преминаваме към обсъждане на проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за член на Сметната палата. Заповядайте, господин Добрев, да представите доклада и проекта за решение.
Благодаря, госпожо председател. Доклад относно проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за член на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. На заседание, проведено на 29 май 2025 година, Комисията по бюджет и финанси обсъди процедурни правила за провеждане на публична процедура по член 17 алинея 4 от Закона за Сметната палата и член 89 алинея 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на член на Сметната палата. Приемането на процедурните правила е необходимо във връзка с неизбирането от Народното събрание на кандидат за член на Сметната палата, предложен от Института на вътрешните аудитори в България. След проведено обсъждане, Комисията по бюджет и финанси с 13 гласа за, 6 гласа против и 2 гласа въздържал се предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на решение. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за член на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Народното събрание на основание член 84.8 и член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България във връзка с член 15 алинея 1 от Закона за Сметната палата и член 89 алинея 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши. Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за член на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документи и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Първо римско. Предлагане на кандидат за член на Сметната палата и представяне на документите. Първо. Предложението за кандидат за член на Сметната палата се прави от председателя на Сметната палата. Управителният съвет на Института на вътрешните аудитори в България прави предложение до председателя на Сметната палата за съответния кандидат за член на Сметната палата в 7-дневен срок от приемането на процедурните правила от Народното събрание. Предложението за член на Сметната палата се внася в писмена форма от председателя на Сметната палата до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от приемането на процедурните правила от Народното събрание. Второ, предложението за кандидата за член се предложава с писмени мотиви, които аргументират добрата му професионална репутация. Към предложението се прилагат следните документи. А под точка писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец приложение 1 към решението. Б под точка подобна автобиография. В. Заверено от кандидата копия от диплома за завършено висше образование с минимална образователна квалификационна степен магистър. Г. Документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за професионален стаж в областта на одита, административното и финансово право, финансовия контрол, финансите или счетоводството не по-малко от 15 години. Д. Декларация по образец, приложение номер 2 към решението, че не са налице обстоятелства по член 16 алинея 1, точка 2 и 3 от Закона за Сметната палата. Е. Писмено съгласие на кандидата по член 27 алинея 2 от Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателни служби в Българска народна армия по образец, приложение номер 3 към решението. Ж. Предложение от управителния съвет на Института на вътрешните аудитори в България по член 15 или на 1 от Закона за Сметната палата за член на Сметната палата. Към предложението се прилага извлечение от протокола на заседанието за вземане на решение за предлагане на кандидат за член на Сметната палата. 3. Обстоятелството по член 16 или на 5 от Закона за Сметната палата се установява служебно от администрация по Народното събрание. Второ римско. Публично оповестяване на документите. Първо. Предложението заедно с приложените към него документи се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуването се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Второ. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност и професионални организации не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидата, може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища, включващи въпроси, които му бъдат поставени. 3. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат Комисията по бюджет и финанси въпроси към кандидата, които му бъдат поставени, анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 4. Въпросите, зададени по реда на точка 2 и 3, се съобщават от кандидата в писмен вид не по-късно от 24 часа преди началото на изслушването. 5. Становищата и въпросите се изпращат поща на адрес град София, площад Княз Александър I, номер 1, Комисия по бюджет и финанси или по електронен път на имейл psn1kbf@parlament.bg. Становищата се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок до 3 дни от получаването им при спазване изискванията на защита на личните данни. Трето римско. Извършване на предварителна проверка по закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателна служба на Българска народна армия. Първо. Кандидатът се проверява за принадлежност към органите по член 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по член 27, алинея 1, точка 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия се прави от председателя на Комисията по бюджет и финанси. Второ. Резултатите от проверката се публикуват на интернет страницата на Народното събрание. Четвърто римско изслушване на кандидата. Първо. Преди да изслуша предложения кандидат, Комисията по бюджет и финанси проверява представените документи дали кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността, за която е предложен. Второ. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излучва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. Трето. Кандидатът се представя от председателя на Сметната палата до 7 минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа на кандидата. Четвърто. Кандидатът представя концепция за дейността на Сметната палата с оглед на длъжността, за която е предложен до 10 минути. Пето. Комисията бюджет и финанси провежда разисквания по направеното предложение. Народните представители поставят своите въпроси към кандидата до 2 минути на народен представител. След изчерпване на зададените въпроси до всички народни представители, кандидатът отговаря до 10 минути. 6. Ръководещият заседанието на Комисията по бюджет и финанси представя в резюме становищата и въпросите на лицата по чл. 89, алинея 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор до 2 минути всяко. 7. Отговор на кандидат по представените становища и поставените въпроси до 10 минути. 8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответно компетентен орган. 9. Комисията на основание чл. 89, алинея 5, изречение 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя доклад, който обобщава резултата от изслушването на кандидата. Към доклада се прилагат проект на решение за избор на кандидата за съответната длъжност. Пето римско. Избор на член на Сметната палата от Народното събрание. Първо. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложения кандидат. Второ. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси. Трето. Кандидат се представя председател на Сметната палата до 7 минути. Четвърто. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Пето. Гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване. Шесто. Кандидат се смята за избран, ако е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Седмо. Ако кандидатът не получи необходимите гласове за избор на съответната длъжност, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. Осмо. Когато кандидат се откаже от участие в избора преди гласуването на кандидатурата му от Народното събрание, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на кандидат за съответната длъжност. Шесто римско. Задължение за деклариране на несъвместимост по член 49, алинея 1, точка 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по член 49, алинея 1, точка 3 от Закон за противодействие на корупцията. Първо. След приключване на процедурата за избор по реда на раздел 5, избраният член на Сметната палата подава декларация за несъвместимост по член 49, алинея 1, точка 3 от Закона за противодействие на корупцията във връзка с член 16, алинея 2 и 3 от Закона за Сметната палата по образец съгласно приложение номер 4 към решението. Второ. При промяна на декларираните обстоятелства в декларацията по точка 1, членът на Сметната палата подава декларация по член 49, алинея 1, точка 3 от Закона за противодействие на корупцията по образец съответно съгласно приложение номер 5 към решението. Приложение номер 1 към решението. Декларация. Декларирам, че съм съгласен да бъда, да не бъда предложен за дейността. Приложение номер 2. Декларация по член 16, алинея 1, точка 2 и 3 от Закона за Сметната палата. Декларирам, че не съм бил орган на изпълнителната власт по член 19, алинея 2 до 4 от Закон за администрацията през последните 3 години и предхождащи избора, освен ако съм назначан като служебен министър-председател по реда на член 99, алинея 5 от Конституцията на Република България. Второ, не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер и не съм лишаван от съответния ред. По съответния ред от правото да взема определена длъжност или да упражнявам определена професия. Известно ми е, че за декларирани неверни данни носи наказателна отговорност по член 313 от Наказателния кодекс. Приложение номер 3 декларация. Декларирам, че съм съгласен да ми бъде извършвана предварителна проверка за устояване на принадлежност към органите по член 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателна служба Българска народна армия. Приложение номер 4. Декларация. Декларирам, че не са налице несъвместимости по смисъл на член 16, алинея 2 и 3 от Закона за Сметната палата. Известно ми е, че за декларирани неверни данни носи наказателна отговорност по член 313 от Наказателния кодекс. Приложение номер 5. Декларация. Декларирам, че към датата е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства по данните декларации по член 49, алинея 1, точка 1, 63 от Закона за противодействие на корупцията, като е отпаднало или възникнало следното обстоятелство. Известно ми е, че за деклариране неверни данни носи наказателна отговорност по член 313 от Наказателния кодекс. Благодаря, госпожо председател.
Благодаря ви, господин Добрев. Уважаеми колеги, откривам разисквания по така представения проект за решение за приемане на процедурни правила. Заповядайте, господин Димитров. Имате думата за изказване. Денят нарасна и вече е дълъг.
Уважаеми
за всичко.
Дами и господа, за съжаление сме свидетели на един много неприятен прецедент. Създадохме преди години възможността и правото две професионални организации, Института на вътрешните аудитори и дипломираните експерт-счетоводители да предлагат по своите вътрешни правила двама професионални членове на Сметната палата. Винаги, когато тези професионални организации предлагаха своите представители, те са били избирани единодушно от Народното събрание. Вашето обаче управляващо мнозинство допусна много грозен и неприятен прецедент. Кандидатурата на Института на вътрешните аудитори не само, че не беше подкрепена от вашето управляващо мнозинство, опозицията гласува за, но нямаше и никакви аргументи. Не посочихте нито един мотив, нито един аргумент, защо го правите. Не стига, че напълнихте регулаторите с партийни кандидатури, ами посегнахте и на професионалната експертна квота, и то без всякакви обяснения. И сега забележете, хората, които биха могли нещо да обяснят, ги няма в залата. Нито един от тях. Аз ги предупредих на бюджетна комисия, че ще поискам това обяснение сега и гледам, че всичките хора от ГЕРБ, от Ново начало, от бюджетната комисия, удобно ги няма в залата в момента, за да ми отговорят на този сериозен въпрос. Това никога не се беше случвало в България, колеги. Вие направихте прецедент. Това никога до сега не се беше случвало в България. Никога не нямало ситуация, в която професионални организации да предложат своите кандидати и да не бъдат избрани и да не бъдат посочени никакви аргументи за това. Това изглежда като натиск. А ето, виждам единствено господин Байрам, че тук тъкмо може да отговори на въпросите, които задавам, но виждам, че и той бърза да напусне залата. Така че, колеги, това изглежда като натиск върху професионалните организации. Така изглежда вашето действие, което никой от вас не обясни. И никой не аргументира. И както казах, това е изключително неприятен прецедент, който никога не е допускан. Сметната палата е изключително важен орган. И доскоро Сметната палата беше истински коректив на властта до преди няколко години. Напомням ви магистралите, напомням ви язовирите, напомням ви Българската банка за развитие, напомням ви сериозните одити, които доскоро правеше Сметната палата. И когато тя беше силна и независима, това беше полезно за самата власт. Властта има нужда да бъде коригирана. Има нужда да бъдат показвани злоупотребите, за да бъдат спирани. Това, което вие правите, избирайки слаби регулатори, си мислите, че е много хитро и че е гениално, че ще си намалите контрола, ще може да си правите каквото искате, но ще получите точно обратния ефект. Скандалите ще стават по-бавно, да, защото истината ще излиза по-трудно, но ще бъдат по-тежки, защото вътрешните корективни механизми вие ги пречупихте и вече не работят както трябва. Сметната палата вече не е този силен коректив, който беше. И това е търсен ефект от вас. Вие съвсем целенасочено намалихте нейната сила, намалихте нейните функции, за да няма постоянен мониторинг и проверки върху работата на вашето управляващо мнозинство. Но както ви казах, резултатите от това ще бъдат лоши и за вас, и за България. И съвсем скоро отново ще обсъждаме въпроса как механизми като Сметната палата, контролни механизми като Сметната палата да започнат отново да работят. Защото в момента, кажете ми за последните две години, дайте ми пример за сериозен одит, каквито примери аз ви дадох преди малко. Последните две години с вашето ново ръководство, кажете ми кои са сериозните одити на Сметната палата. И така, уважаеми колеги, аз все пак се надявам това гузно мълчание, което е обзело управляващо мнозинство, да приключи някой да излезе и да обясни защо за първи път в новата парламентарна история на България, защо вие нарушихте едно неписано правило, именно кандидатите на професионалните организации да бъдат избирани единодушно. Защо отхвърлихте кандидат, с какви аргументи и какво правите? И какви са целите ви? Знам, че вероятно ще предпочитете да се скриете и никой няма да ми отговори. Това ми е ясно. Както казах, всички членове на бюджетна комисия от управляващо мнозинство удобно се скриха. Но, колеги, това е новата грозна истина за начина, по който ще изглеждат регулаторните и контролни органи в България, защото вие ги избирате по този начин, вие ги правите такива. И разберете, най-накрая да ви кажа още нещо. Власт, която не разбира, че има нужда от корективи. Власт, която се опитва не да подобри себе си, не да коригира недостатъците си, не да се бори с корупцията, не да спре схемите, а да ги скрие. Това е власт, която накрая плаща огромната цена на провала, който идва неминуемо, колеги. За това става дума. Благодаря.
Благодаря ви, господин Димитров. Има ли реплики към изказването на господин Димитров? Не виждам. Има ли други желаещи колеги да се изкажат? Заповядайте, госпожо Бориславова, за изказване.
Колеги, според мен това, което се случва днес, е без изненада поредния опит така наречените регулаторни органи, които трябва да осъществяват контрол, да бъдат тотално превърнати в послушни органи, които да не осъществяват контрол, а да изпълняват поръчки и желания на управляващите. Виждаме, че това Народно събрание, управляващото мнозинство, то не се занимава с приемане на закони, с подобряване на условията на живот, с решаване на наболели проблеми на гражданите, въпреки че един от неговите подкрепящи крещи от сутрин до вечер, че работи за хората. Напротив, единственото, което работим, което работи управляващото мнозинство, е за своите хора. Да бъдат трудоустроени, както трудоустроихме Горица Гранчарова в ББР, защото защитаваше един министър на вътрешните работи, дори рискува да не стане премиер на страната. Александър Ненков го паркирахме, понеже не стана депутат, в друго дружество държавно, във фонда на фондовете. И в момента искаме, управляващото мнозинство искат да направят всичко възможно, за да няма независими хора в нито една държавна институция. Да няма хора със собствено мнение, които могат да изварят, както посочи колегата Мартин Димитров, доклад за нарушения с язовирите за половин милиард лева. За това става въпрос в момента. Не просто натиск. Това е системна акция. Единствената функция на това управляващо мнозинство, подкрепено от Делян Пеевски, по овладяване на всяка една институция. Виждаме какво се случва, информацията, която стига до нас и за антикорупционната комисия. Защо това е единственият регулатор, който избира това Народно събрание и чиято процедура не започва? Защото в Брюксел се опитват да направят предоговаряне управляващите да няма гаранции за политическа независимост при избора на този орган и поставят под риск 10 милиарда лева, които трябва да усвоим по плана за възстановяване и устойчивост. Това правят управляващите, колеги. И не е изненада, че са против професионалната общност и техните независимо избрани предложения за запълване на Сметната палата. Вместо контрол, целта е пълно овладяване и послушание.
Благодаря ви, госпожо Бориславова. Има ли реплики към изказването на госпожа Бориславова? Желаещи за други изказвания? Заповядайте.
Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, няма да повтарям вече изказалите се мотиви от колегите, преждеговоривши от нашата парламентарна група. Днешното откриване на процедура за повторен избор на член на Сметната палата и отказа на Народното събрание да избере вече предложения от независимата външна организация член, всъщност достига до по-високи измерения. Достига не просто до една конюнктурно решение, то засяга принципите на уредба, както в конституцията на този орган, защото Сметната палата е орган, който има конституционен ранг на уредба. И по своето уредба той трябва да е независим. Независимостта на Сметната палата се гарантира според конституцията в уредбата в закон. Това е закона за Сметната палата. Именно закона за Сметната палата, както стана ясно, предвижда, че две от организациите, а именно Института на независимите аудитори, може да предложи член на Сметната палата, който да е представител на професионалната квота, която е първо професионална, второ не е обвързана по никакъв начин политически или властнически с органите на държавно управление. В този смисъл отказа на Народното събрание да избере предложения кандидат и откриването на нова процедура всъщност представлява, ако не за обикаляне, той нарушение на Конституцията. Нарушение на Конституцията, което обаче не е учудващо за настоящото управляващо мнозинство, както и на устройствените закони за избор на регулатори. Спомняме си, че вече беше избран председател на Комисията за защита на личните данни, който не отговаря на изискванията за заемане на тази длъжност. Нарушение имаше и при избора на други органи, които не отговарят на изискванията за заемане на длъжността. Тоест, това не е нещо ново за това управляващо мнозинство. Не мисля, че ги притеснява. Причината за тези всичките нарушения е много очевидна. Очевидна е, защото целта е да има политически назначения. Назначения, които да обслужват интересите на Пеевски и Борисов и които се диктуват от тях. В случая обаче със Сметната палата е малко по-различен орган. По-различен, доколкото, както казах, има уредба в Конституцията, има уредба и в правото на Европейския съюз. Правото на Европейския съюз, Европейската сметна палата, има изрични правила за нейният диалог, комуникация и дейност с националните сметни палати. Има и принципи, на които трябва да отговарят националните сметни палати, които се явяват органи по прилагането на правото на Европейския съюз. Тези принципи, на които трябва да отговарят националните сметни палати, един от тях е независимост от политическата власт, от управляващата власт и избор на независими членове. С отказа на Народното събрание без мотиви, както стана ясно вече от изказванията, без никакви мотиви на определения член от неправителствената организация, която представлява професионалистите в дадената сфера, а именно аудиторите, всъщност е ясно, че управляващото мнозинство упражнява контрол върху предложенията, които ще бъдат направени. То дава един ясен знак. Ако вие не ни дадете подходящия кандидат, който ние харесваме и който ние одобряваме, ние няма да изберем предложени от вас член на Сметната палата. Всъщност това нарушава и поставя под съмнение и изпълненията на изискванията на правото на Европейския съюз. Ние като държава членка имаме много ясни изисквания, защото Сметната палата контролира разходването на средства, включително и когато те са финансирани и от Европейския съюз. И в този смисъл това, което се случва в това Народно събрание, за пореден път показва двуличието и лицемерието на управляващото мнозинство, което в никой случай не споделя и не изпълнява ценностите на Европейския съюз. Да, виждаме, че много се гордеем и ние подкрепяме, разбира се, приемането ни във валутния съюз, но това, което те правят с останалите си действия, всъщност показва, че няма никакъв истинско изпълнение на задълженията за лоялно сътрудничество и спазване на правото на Европейския съюз от управляващото мнозинство. И това е пореден пример, който, както казахме, ще изберем регулатори, които не съответстват на изискванията на закона и които са в нарушение на принципа на законността и правовата държава по смисъла на нашата конституция. За съжаление, подобни мотиви, които са същностни, виждам, че не притесняват по никакъв начин управляващото мнозинство, притесняват и българското общество. Но това, което се случва, е едно цялостно разрушаване на доверието в институциите в България. Защото колегите преди мен споменаха някои знакови проверки на Сметната палата. Проверки като случая с разходваните средства за укрепването на язовири, проверките на дейността на Българската банка за развитие, проверките на пътните строителство и много други знакови проверки, които бяха доказани сериозни корупционни практики и нарушения. В случая управляващото мнозинство, освен че назначава кадри, които са политически обвързани, кадри, които не са компетентни, кадри, които са зависими и които ще изпълняват естествено техните политически поръчки и които с тези назначения ни отдалечават от европейската ни ориентация и за това да бъдем в сърцето на Европа, ние не трябва да се учудваме, ако утре имаме все повече сигнали от страна на Европейския съюз, защо ние не сме равнопоставени на масата на вземането на всички решения в рамките на Европейската сметна палата, в рамките на Европейския надзорен орган за личните данни и в рамките на всички други формати на ниво Европейския съюз. И това, което ще кажа в завършек е, че откриването на правила без мотиви, отказа за избор на представителите на професионалните квоти, не е пример само за случая на Сметната палата. В областта на съдебната власт имаме абсолютно същите примери. Влияние нерегламентирано, оказване на натиск върху изборите на представителите на професионалните квоти и избор на политически лица от така наречената политическа квота. Това, което се случва днес, във всички случаи няма да помогне на управляващите по никой начин, няма да изчисти техния име.